რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 15 საათია. 17 ივნისს ჟენევაში სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობის და უსაფრთხოების საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რიგით 22 რაუნდი იწყება. ორდღიან მოლაპარაკებას ევროკავშირი, გაერო და ეუთო თანათავმჯდომარეობენ. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებენ საქართველო, რუსეთი, შეერთებული შტატები და ორი დე-ფაქტო რეგიონის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები. 22 რაუნდში პირველად შეერთება სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისში ევროკავშირის საგანგებო ახალი წარგზავნილი ჰერბერტ ზალბერი. საქართველოს დელეგაციას ტრადიციულად საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი უხელმძღვანელებს. ევროკავშირის საბჭომ დაასრულა საქართველოსთან და მოლდავეთთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებების ხელმოწერისთვის ტექნიკური მომზადება. შეთანხმებებს ხელს 27 ივნისს მოაწერენ. ევროკავშირის საბჭოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ შეთანხმებების მიზანია ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება და ის ორივე პარტნიორთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შექმნას შეუწყობს ხელს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები კარგი მაგალითია, რაც მართველ გუნდს შემდგომი არჩევნებისთვის უკეთ მომზადებაში დაეხმარება. ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ დავინახეთ მიზეზები, რომლებიც მომავალში აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ. უკაცრავად დავინახეთ ხარვეზები, რომლებიც მომავალში აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ, მაგრამ მთლიანობაში არჩევნები ჩატარდა ძალიან კარგად, დემოკრატიულად და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, აფასებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. აღაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს შეატყობინა ბაღდადში შეერთებული შტატების საელჩოს უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად 275 ჯარისკაცის გაგზავნის განზრახვის შესახებ. გადაწყვეტილება მიღებულია ერაყში მიმდინარე შეარაღებული დაპირისპირების ფონზე, როცა ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილმა გაერთიანებამ მისმა მეამბოხეებმა დაიკავეს ტერიტორიები ერაყის ჩრდილოეთში და ბაღდადისკენ მიიწევენ. ერაყის არმიამ გზა გადაუღობა გაერთიანების რაზმებს, რომლებიც ცდილობდნენ ბაღდადისკენ გაჭრას. ერაყის სამთავრობო ჯარის და პოლიციის თანახმად მეამბოხეებმა დაიკავეს ბაღდადიდან 60 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ბაქუბას ნაწილი, მაგრამ მალევე ჯარმა ისინი იქიდან განდევნა. სუნიტი მეამბოხეების ჯარმა უკვე დაიკავა ერაყის სირიდით მეორე ქალაქი მოსული, ასევე თიქრითი. დიდი ბრიტანეთი გეგმავს თეირანში თავისი საელჩო კვლავ ამოქმედოს. ამის თაობაზე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა პარლამენტს წერილი მისწერა. ჰეიგის თქმით, პრეზიდენტად როჰანის არჩევა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო დასავლეთის და თეირანის ურთიერთობის განვითარების საქმეში. ერაყში სუნიტი მეამბოხეების წინსვლამ ჰეიგის თქმით დიდი ბიძგი მისცა საელჩოს კვლავ გახსნის თემას. დიპლომატიური ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის გაწყდა 2011 წელს თეირანში ბრიტანეთის საელჩოზე თავდასხმის შემდეგ. უკრაინის პირველი ვიცე-პრემიერის ვიტალი იარემას განცხადებით, უკრაინის აღმოსავლეთში ანტიტერორისტული ოპერაციის მიმდინარეობისას 125 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა. მათგან 96 შეარაღებული ძალების მოსამსახურე იყო, 22 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ბელგრადს სტუმრობს. 17 ივნისს მან მოლაპარაკება გამართა სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივისა დაჩიჩთან. მთავარი საკითხი სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტის პერსპექტივა იყო. ლავროვმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთმა და სერბიამ დაადასტურეს მათი ვალდებულება სამხრეთის ნაკადის მიმართ. ნორვეგიის ოფიციალური ცნობით თავს დაესხნენ და მცირე ნაჯახით დაჭრეს ოსლოს ერთ-ერთი მეჩეთის იმამი, როცა ის შიმბრუნდებოდა. ნეჰმა ალი შაჰი ოსლოში შიმბრუნდებოდა მეჩეთიდან, როცა უცნობმა ნიღბიანმა პირმა ნაჯახით სახესა და ხელებზე მიაყენა დარტყმა. იმამი ოპერაციის შემდეგ თავს სტაბილურად გრძნობს. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა სულ მოკლედ. 2017 წელს საქართველომ შესაძლოა რაგბიში 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლოს. საქართველოს რაგბის კავშირის განაცხადის გაკეთებაზე თანხმობა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ შეხვედრაზე მისცა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. 15 საათი და 5 წუთია.
That we got a highway to play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Yeah. you turned out to be.
deepest blue. If temptation ever came my way, I know the words I'd always say. I'll never hide my love from you in my deepest blue.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. არჩევნებში წარუმატებელი პარტიები ხელის შემშლელ ფაქტორებს ასახელებენ. ნამომრჩეულთა დაბალაქტიობას ბათუმში სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთი ადამიანი დაიღუპა რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ერთ-ერთი სამკროს თანამშრომელმა ელექტროტრავმა მიიღო ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. უბედური შემთხვევის მიზეზის დასადგენად გამოძიება დაიწყო. ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა კიდევ ერთი ვიდეო მასალა, რომელიც მისი განცხადებით მარნეულის არჩევნო ოლქში შედეგების გაყალბებას ადასტურებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ მარნეულში არჩევნების გაყალბებას კოორდინაციას უწევდა ძიუდოს ფედერაციის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი თამაზ ნავერიანი.
ეს ადამიანი მოძრაობდა მარნეულის ოლქში უბრიდან უბანზე ავტომობილით, ლექსუსის ავტომობილით. მას მანქანაში ეჯდა ქართული ოცნების კანდიდატი ბატონი თოქჩიშვილი. ის პირადად ახორციელებდა, ბატონი ნავერიანი პირადად ახორციელებდა ზეწოლას კომისიის წევრებზე და საარჩევნო უბნების წინ მას პირადად ყავდა მობილიზებული სხვადასხვა სუნდე ჯგუფი. ეს ადამიანი უკანონოდ იმყოფებოდა მარნეულის საოლქო კომისიის შენობაში და პირადად ახორციელებდა ზეწოლას როგორც კომისიის წევრებზე, ასე ფიზიკურად ძალადობდა დამკვირვებლებზე.
ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებითვე გაყალბების გამო ერთმა საუბნო კომისიამ შედეგები გააუქმა და შესაბამისი ოქმის ასლს ფლობს ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა დეპუტატის თქმით საოლქო კომისიის ეწოლის შედეგად ოქმი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აღარ გაეგზავნა. ყოფილი მართველი პარტია შედეგების ბათილად გამოცხადებას მოითხოვს მარნეულში, სადაც ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით პირველ სავეტურში იმარჯვებს გამგებლობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან მერაბ თოფჩიშვილი. მართველი კოალიციის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის კახა კალაძის განცხადებით მათ აქვთ საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მარნეულში სპექტაკლი დაიდგა და მიზანმიმართული პროვოკაცია განხორციელდა.
ნაციონალურ მოძრაობას ეს ძალიან კარგად ეხერხება. რაც შეეხება კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც ჩადიოდა დანაშაულს და ყრიდა მიულეთინებს, ეს გახლავთ აზიქ სულეიმანოვის, რომელიც გახლავს ნაციონალური მოძრაობიდან პარლამენტში დეპუტატი, ძალიან ახლო მეგობარი ნათესავი. მე ფიქრობ, ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად კეთდებოდა.
კახაკალაძის ეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელ ბრალდებას მოჰყვა. ყოფილმა მართველმა პარტიამ 16 ივნისსაც გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომელიც მისი განცხადებით მარნეულის ერთ-ერთ უბანზე ქართული ოცნების სასარგებლოდ საარჩევნო ყუთში ყალბი ბიულეტენების ჩაყრას ასახავს. ბრალდება გასულ საღამოსვე უარყო მართველი კოალიციის საარჩევნო შტაბმა. მისი განცხადებით ვიდეო მასალაში ფიგურირებს მარნეულის მოქმედ საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული წევრის ჯაფრაილ იუსუპოვის ცოლისძმა ნაზიმ ალიევი, რაც ადასტურებს ეჭვს, რომ პროვოკაცია თავად ამ პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ ჟურნალისტებს ასწამა, რომ მარნეულის ფაქტზე გამოძიება დაუყოვნებლივ დაიწყო და მისი დასრულებისთანავე საზოგადოება დეტალურ ინფორმაციას მიიღებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები კარგი მაგალითია, რაც მართველ გუნდს შემდგომი არჩევნებისთვის უკეთ მომზადებაში დაეხმარება. ჩვენ დავინახეთ ხარვეზები, რომლებიც მომავალში აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ, მაგრამ მთლიანობაში არჩევნები ჩატარდა ძალიან კარგად, დემოკრატიულად. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან მადლობა არჩევნების კარგად ორგანიზებისთვის გადაუხადა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა უცხოელ პარტნიორებსაც არჩევნების ობიექტურად შეფასებისთვის და განაცხადა, რომ ხელისუფლება ყოველთვის გრძნობს და ადეკვატურად აფასებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას. რაც ეხება არჩევნების შედეგებს, პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქართულმა უცნებამ პრაქტიკულად ყველგან გაიმარჯვა და ყველა საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვა. ღარიბაშვილის თქმით, პროპორციული სისტემით გამარჯვების გარდა კოალიციის კანდიდატებმა მოიპოვეს მაჟორიტარული მანდატების დაახლოებით 67.4%. და შეგახსენებთ, რომ 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი კოალიციის მერობის კანდიდატებმა პირველ ტურში გამარჯვება ვერ შეძლეს 12-დან 8 თვითმმართველ ქალაქში და გამგებლობის კანდიდატებმა 59-დან 13 თვითმმართველ თემში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით გორია ერთ-ერთი იმ 8 თვითმმართველ ქალაქ შორის, სადაც მერის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მეორე ტური იქნება საჭირო გორის თვითმმართველი თემის გამგებლის ასარჩევადაც. რაც შეეხება საკრებულოს არჩევნებს, წინასწარი მონაცემებით გორის საკრებულოს მომავალ შემადგენლობას 4 პარტია დააკომპლექტებს. უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
შიდა ქართლის მასშტაბით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნება ლიდერობს. საკრებულოების უმრავლესობაც ამ პარტიის წარმომადგენლების მიერ დაკომპლექტება. განსხვავებული სურათია გორის 32-ე საარჩევნო ოლქში, სადაც მერის და გამგებლის გასარკვევად მეორე ტური ინიშნება. გორის თემში ოცნების კანდიდატმა დავით ონიაშვილმა ხმების 46% მიიღო. ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის კანდიდატმა ბონდოვათიაშვილმა კი 27%-ით მეორე ადგილი დაიკავა. ქალაქის მერობის კანდიდატებს შორის ზურაბ ჯირკველიშვილს 40%-ზე ოდნავ მეტი აქვს. ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის კანდიდატმა კახაბერ ერგემლიძემ კი 29%-ზე ოდნავ მეტი მიიღო. თემის 35 კაციან საკრებულოს უმრავლესობას პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემით მიღებული ხმების მიხედვით ქართული ოცნება აკომპლექტებს. მათ გარდა საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის და ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენლებიც შევლენ. არჩევნების შედეგების გაანალიზება ადგილობრივმა პოლიტიკოსებმა უკვე დაიწყეს. გორის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მეორე ტურს გართულებების გარეშე მოიგებს.
აბსოლუტური მნიშვნელობით გავევარჯოთ ამ შეჯიბრში. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, პრობლემაც ის, რომ ვერ გადავლახეთ ჩვენს მიერვე დადგენილი ბარიერი.
15 ივნისის საღამოს 9 საათისთვის დაწყებული ზეიმი ნაადრევი გამოდგა ირაკლი ოქრუაშვილისთვის. მაშინ ქართული პარტიის ლიდერი ჟურნალისტებს გვარწმუნებდა, რომ არჩევნები მისმა კანდიდატებმა პირველივე ტურში მოიგეს. თუმცა სხვა შედეგი დევს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე. ქართული პარტია ქალაქის საკრებულოშიც უმრავლესობას ვერ ქმნის. მისი მერობის და გამგებლობის კანდიდატები კი მეორე ტურში აგრძელებენ ბრძოლას. ირაკლი ოქრუაშვილი აცხადებს, რომ შედეგებით უკმაყოფილო არ არის.
მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მომეც არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და მოგვიწია რაღაც ფორს მაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა, დავაყენეთ სხვა კანდიდატი. მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიპირისპირდა საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფო რესურსი და დიდი ფულად იმასა, საკმაოდ კარგი შედეგია.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერი იოსებ ბორცვაძე მიიჩნევს, რომ ამ მომრჩეველთა დაბალი აქტივობის ფონზე იმ პოლიტიკურმა ძალებმა ისარგებლეს, ვინც რესურსის მაქსიმალური მობილიზება შეძლო.
ჩვენი ამ მომრჩეველი, რომელიც გეგმავდა მოსვლა, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გაუკეთეთ მობილიზება, რომ ისულიყო საარჩევნო ურნებზე. და ამ შემთხვევაში იმუშავა იმ ფაქტორმა, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებმა, სახელმწიფო და სხვა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ძლიერი ფინანსური მდგომარეობის გამო შეძლეს მობილიზება გააკეთებინათ ამ მომრჩევლის უბანზე. მიყვანის. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თითოეულ ხმაში რაღაც გარკვეულ თანხებს იხდიდნენ.
ამ მომრჩევლის მოსყიდვაზე საუბრობს ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის ადგილობრივი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი თამარ კოდოშვილი, თუმცა მას ამის მტკიცებულებები არ გააჩნია.
შეიძლება ნაციონალების მხრიდან იყო უფრო მეტი აქტიურობა, ოცნებიდან იყო ადმინისტრაციული რესურსი ჩართული და ესეც ამ მომრჩევლის მოსყიდვა. ამ მომრჩევლის მოსყიდვაში არ იგულისხმება ის, რომ მარტო ვიღაცას რაღაცა გადაუხადო, თუმცა ესეთი ფაქტებიც იყო, ყველა გვეუბნეოდა, რომ ესეთი რაღაცები ხდებოდა, მაგრამ მე ხელში ფაქტი ნამდვილად არ მაქვს.
გორში ნაციონალური მოძრაობა მესამე ადგილით უკმაყოფილოა. პარტიის ლიდერი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ ამ მომრჩეველთან მეტი მუშაობა იყო საჭირო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო მეტს მოველოდით, მაგრამ ზოგიერთი პარტიების აქტივობა გამოიწვია ის, რომ ბევრი ამ მომრჩეველი ვერ მოვიდა, არ მოვიდა უბრალოდ საარჩევნო უბანზე. მოხდა ადამიანური რესურსის მობილიზაცია უპრეცედენტო და ჩვენ ამის რესურსი ნამდვილად არ ქონდა არანაირი.
გორის ქალაქის 15 კაციან საკრებულოში ქართულმა ოცნებამ 35% მიიღო, მაგრამ 5-დან 4 მაჟორიტარული ოლქი მოიგო. შესაბამისად საკრებულოში 8 წევრი შეხავს, რაც უმრავლესობას ნიშნავს. მათ გარდა გორის საკრებულოში ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის და ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლებიც შევლენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აბციარმა გიამბოთ გორში არჩევნების წინასწარ შედეგებზე და ასევე მიზეზებზე, რომლითაც არჩევნებში მონაწილე პარტიები მათ შედეგებს ხსნიან. ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც შედეგით უკმაყოფილონი არიან, განსაკუთრებულ ყურადღებას ამომრჩეველთა დაბალ აქტივობაზე ამახვილებენ. საარჩევნო ადმინისტრაციის ოფიციალური წინასწარი მონაცემებით, თვითმართველობის არჩევნებში აქტივობა 34.4% იყო. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს აკურდებოდნენ, არჩევნების მთავარ ხარვეზად ამომრჩეველთა დაბალ აქტივობას მიიჩნევენ. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე არ გამორიცხავს, რომ დაბალი აქტივობა ერთგვარად პროტესტსაც გულისხმობდა.
ეს პროტესტი მხოლოდ ხელისუფლების მიმართ არ არის განკუთვნილი, ხელისუფლების მიმართ უფრო დიდი დოზითაა, მაგრამ ოპოზიციური პარტიების მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც ესეთი დაბალი პროცენტია ამომრჩევლების გამოცხადების არჩევნებზე, ეს ნიშნავს, რომ არა ის, რომ არასერიოზულად ავლიქოს არჩევნებს, არამედ გარკვეულწილად პროტესტს გამოთქვამს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.
ასლან ჯანიზე გამარჯვებულ მაჟორიტარებსა და პარტიებს, რომლებიც საკრებულოში იქნებიან წარმოდგენილების თხოვს, ამომრჩეულთა დაბალი აქტივობის მიზეზები გამოიკვლიონ და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მჭიდროდ თანამშრომლონ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელისთვის შეუმჩნეველი არ დარჩენილა ის ფაქტი, რომ ამომრჩეველი არჩევნებზე მართველი პარტიის თხოვს უნით მივიდა. ეს ამომრჩეველიც მალხაჩკადუას აზრით ერთგვარად პასიურ ამომრჩევლად ითვლება.
უბნებთან ხდებოდა კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერების მობილიზაცია, ისინი იდგნენ უბნებთან და ინიშნავდნენ თუ ვინ მივიდა არჩევნებზე. ხა ეს არ არის საკანონმდებლო რეგულაციის დარღვევა, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანებით განან და ვიღაცებს ეკითხებიან ვის მიეციხმა, შეიძლება მე ან შევშინდე ან რაღაც ჩემს გადაწყვეტებაზე ირიბი გავლენა ამან მოახდინოს.
არჩევნებიდან ორი დღის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა ამომრჩეულთა დაბალი აქტივობა თვითმმართველობის მიმართ მოქალაქეთა განწყობით ახსნა.
პასუხისმგებლიან ადამიანებმა, რომლებიც მოვიდნენ და თქვენ კი ბატონო, მე მოვედი არჩევნებზე და ხმა მივეცი აი ამ და ამ პიროვნებას, ეს არის ქალაქის აქტიური ნაწილის გამოხატულება. დანარჩენი სახლში ზიზდებთ, ეს მათი პრობლემაა უკვე.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ის პირველი ნომერი გიორგი კირთაძე ამომრჩეულთა დაბალ აქტივობას ხელისუფლების საქმიანობას უკავშირებს.
ადამიანები არ მოვიდნენ პირველ რიგში არჩევნებზე, რომლებსაც იმედები გაუწუა ქართულმა ოცნებამ და ეს ციფრები ძალიან კარგად ჩანს. რა თქმა უნდა, სამცხეო ცოტათი, მაგრამ ბათუმში დააკტანა ცოლმოძრაობა, ცოტათი ხმა უფრო გადანაწილდა ალბათ სხვა კანდიდატებზე, მაგრამ ძირითადად არ მოვიდა ის ამომრჩეველი არჩევნებზე პროტესტი ძირითადად, რომლებიც ალბათ ქართულ ოცნებას უჭერდნენ წინა არჩევნებზე მხარს.
თვითმმართველობის არჩევნები, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ CSKO-ს წარმომადგენლები ადასტურებენ, არ გამოირჩევა ამომრჩეველთა აქტიურობით. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი ფიქრობს, რომ თვითმმართველობას მოქალაქე არ ხილავს როგორც ავტონომიურ ინსტიტუტს. ამიტომაც საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ იგი უფრო მეტ მხარდაჭერას გამოხატავს.
ბათუმიდან ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა იმის თაობაზე, თუ რით ხსნიან პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები თვითმმართველობის არჩევნებში ამომრჩეველთა დაბალ აქტივობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით წინასაარჩევნოდ გამოცხადებული მორატორიუმი შესაძლო არჩევნების მეორე ტურამდე გაგრძელდეს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ აცნობა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ. თვითმმართველობის არჩევნებამდე გამოცხადებული მორატორიუმი საარჩევნო კამპანიაში უშუალოდ ჩართული პირების სამართლებრივ დევნას შეეხებოდა. ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში დომა განახლდა. დღეს ბრალდების მხარის ხუთი მოწმის დაკითხვა მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დათა ახალაია. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში უვადო პატიმრობაში მყოფი ნიკა ჩემიას და გიორგი გვიჩიანის სასამართლო პროცესი განახლდა. წალკის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი ძლიერმა სეტყვამ დააზარალა. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყება, განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ნათესები. ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ასევე დააზარალა ყვარლის მუნიციპალიტეტი. წინასწარი ინფორმაციით 400 ჰექტრამდე ფართობის ვენახია მუნიციპალიტეტში განადგურებული. დიდი მოცულობით მიწის და კლდის ჩამოშლის გამო თბილისის ენაკლისელდის ავტომობილო გზის 156 კილომეტრზე, რომელიც რიკოთის გვირაბის დასავლეთ მხარეს წარმოადგენს, გზის სავალი ნაწილი მთლიანად ჩაიკეტა. ბოლო დღეების განმავლობაში ეს უკვე მესამე ასეთი შემთხვევა, როგორც ავტომობილო გზების დეპარტამენტი უწყება რიკოთის უღელტეხილზე მეწყრის ჩამოწოლის ადგილზე ინტენსიური გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ავტომობილო მოძრაობის აღდგენის თაობაზე მოგვიანებით გავრცელდება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we remember the life and music of George Duke. We also take a look at a new movie by director Woody Allen. But first, we hit the streets of Los Angeles, California, where one photographer finds art in unlikely places. Los Angeles, artists are uncovering some of the city's hidden culture. Several photographers are taking pictures of Los Angeles street art, which includes decorated cars and graffiti. VOA's Mike O'Sullivan visited Los Angeles to watch one of these photographers at work. Jim Tedder has more.
Erwin Racinos is a photographer who records the life and urban art of Los Angeles. At a neighborhood auto show, he takes pictures of low riders. Low riders are classic cars that are made to sit close to the ground, almost touching the road. Car clubs in the city's Hispanic communities make changes to American automobiles from the 1960s and 70s. Mr. Racinos captures images of the cars for a project by local photographers.
A lot of these car clubs have been around for about 50, 60 years. So what you're looking for is cultural influences in the community.
Mr. Racinos walks around an industrial neighborhood looking for things to photograph. Here, many graffiti artists have painted storage buildings with colorful murals. Some of the murals are almost 7 meters tall. Some people consider graffiti as damage to property and want it removed. But some building owners support the colorful additions to the downtown neighborhood. Erwin Racinos says inner city artists are one of the many cultures of Los Angeles.
Different neighborhoods of surf culture, skate culture, gang culture, car culture, graffiti culture.
The online photography project called Snapshot Galleria documents these cultures. Mr. Racinos says he loves to work downtown. The area is full of surprises. Sometimes, the photographer says, he even finds waste containers that are decorated with art. Mr. Racinos says Los Angeles is rich with images. On a photo shoot in a downtown park, he comes across a group of mean-looking pit bull dogs and their owners. The dogs are taking part in behavioral training. He stops to take a picture. He says such unexpected sights can result in a great image.
You never know what's going to happen. You just got to go with it.
He says these photos show a different side of a colorful city.
Mm-hmm.
Blue Jasmine is a new movie from the famed American filmmaker Woody Allen. The film takes place after the collapse of the American economy in 2008. It tells the story of Jasmine, a wealthy woman who loses everything and must try to make a new life for herself.
Jasmine!
Oh my God.
Look at you.
Your place is homey.
Oh, the flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything.
Blue Jasmine is about a New York socialite named Jasmine, played by Australian actor Kate Blanchett. Jasmine is married to Hal, played by Alec Baldwin. When Hal, a Wall Street banker, is put in jail for investment fraud, Jasmine is left with no money and no job. She moves in with her sister and tries to decide what to do with her life. The film was inspired by real events. The character of Jasmine is loosely based on Ruth Madoff, the wife of former wealthy stockbroker and financial advisor Bernie Madoff. Bernie Madoff was sentenced to 150 years in prison in 2009 for cheating investors out of billions of dollars. Woody Allen's film shows how wealth and power are not the most important things in life. Jasmine is a self-important and shallow character. She is lost about how to live when wealth and ease go away.
I can't just do some mindless job. Oh, I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. Oh.
Blue Jasmine shows a more personal side of the 2008 Wall Street disaster. The audiences are left to decide if they feel sorry for Jasmine or if they believe she deserves what she gets.
And with wealth comes responsibilities. I wasn't just a mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service.
Lost a great musician this week. Pianist George Duke died Monday at the age of 67. Duke started his career in jazz, but he made a name for himself playing all kinds of music. He also worked with many famous artists, including Michael Jackson and Frank Zappa. Madeline Smith has more.
George Duke became interested in piano music at the age of 4. He was moved by a performance from jazz pianist Duke Ellington. He recorded his first album of jazz music in 1966, when he was just 20 years old. He released about 40 albums of his own, and he was a part of many more. He worked with some of the most famous names in jazz, like saxophonist Cannonball Adderley and trumpet player Miles Davis. Duke was also involved with major pop hits. He was one of the keyboard players on Michael Jackson's 1979 album, Off the Wall. He also produced Let's Hear It for the Boy by Denise Williams. The song was a number one hit in 1984.
My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway. He's my loving one.
Duke established himself as a jazz fusion artist, a genre that combines jazz, rock, and funk. But in the middle of his career, he moved towards a softer sound. He released the ballad Sweet Baby in 1981. It reached number 19 on the Billboard charts, making it his most successful song ever.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside.
Duke's latest album, Dreamweaver, was released just last month. It was the first new music he recorded after his wife died last year. He wrote the song Missing You in her memory. Now, the song also has meaning for remembering George Duke's life and the music he left behind.
Times and in many ways, the simple things in life pass us by. The ones we love who need a hug, the kids we bear who need to snug. It's all about giving and sharing and letting them know how much we care and how much we're aware of who they are and that they're special and so good.
June Sims. Our program was written and produced by Madeline Smith. Mike O'Sullivan and Penelope Pulu provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
Everything.